Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Na današnji dan, davne 1941. godine, tadašnji britanski premijer Winston Churchill beogradske događaje prokomentarisao je sledećim rečima. Jugoslovenski narod je danas pronašao svoju dušu i izabrao sveopštu pravdu i carstvo nebesko. A toliko godina posle, o ovom događaju i dalje kruže razne priče. Jedna je da je protest organizovala tajna služba Velike Britanije, drugi tvrde da je ovaj herojski čin izvela komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom, dok treći i danas veruju da je to bio najtužniji događaj za Srbiju. O novom čitanju istorije danas govore u emisiji Rečeno i prećutano istoričar Srđan Cvetković i filmski istoričar i dramaturg Božidar Zečević, koji je u arhivama filmskih novosti pronašao dokumentarne snimke koji potvrđuju da iza tih demonstracija nikada nije stajala komunistička partija. Dobar dan želim mojim gostima i dobrodošlicu u emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Gospodine Zečeviću, zahvaljujući tome što ste pre izvesnog vremena sasvim slučajno došli do dokumentarnih snimaka, dogodilo se i tvrdite da ste pronašli nešto što je moglo da promeni istoriju. Pa za početak, da ne bih ja prepričavala, recite mi o čemu se radi, šta je to što je vas na neki način iznenadilo gledajući prvi put dokumentarne snimke?
Relativno slučajno, nije sasvim slučajno. Radio sam tada u filmskim novostima i kao što znate ili kao što ste čuli, filmske novosti imaju veliki filmski arhiv. To je najveći filmski arhiv u našoj državi, jedan od najvećih u jugoistočnoj Evropi, mnogo veći za dokumentarne materijale nego što je to slučaj sa kinotekom. Pravili smo redovne preglede. U jednom od tih redovnih pregleda uzeo sam na sto nekoliko materijala iz police 27. mart, ne očekujući tu neka velika iznenađenja zbog toga što su mi bili poznati materijali. 27. mart je dosta slikan filmski i privatnim kamerama i tadašnjim, ako tako mogu da kažem, službenim, iako nije bilo državnog filmskog žurnala.
I nije to tako davna istorija da bi bila do te mere nepoznata.
Nije tako davna istorija, ali je ono što sam našao tog dana epohalno zbog toga što je to bio materijal koji je bio tonski sniman. Znate, to je bilo retko. Ja sam našao jednu kutinu koja je pisala stupanje kralja Petra na presto. To je vrlo čudan naslov. Otvorio sam, stavio na stoj, video sam šta je. To jeste u vezi sa stupanjem kralja Petra na presto 27. marta 1941. ali je naslov lukavo smišljen. Dakle, postoje drugi jedan film koji se zove Krunisanje kralja Petra iz 1904. godine, koji je poznat materijal, i taj koji je napisao to sakrio je taj materijal ispod jednog čudnog naslova. To što je sakrio taj materijal je razlog što je on ostao živ uopšte. Jer ga niko nije ni gledao. Jednostavno su svi mislili da je to taj snimak iz 1904. Ja sam ga stavio i vidio sam da je to tonski snimak. Tonski snimak koji pokazuje potpuno drugačiju sliku 27. marta od one koja je bila uvrežena do tada u našoj svesti. Pripadam generaciji koja je još od osnovne škole bila učena da je to organizovala napredna jedna snaga, da je tu bila komunistička partija koja je bila jedan od rukovodećih faktora, da je tu doduše bio je neki puč, ali taj puč nije toliko bitan, ne, zato što su to bili velikosrpski hegemonistički krugovi oficirski koji su, to je bio u stvari neki dvorska jedna klika koja je napravila taj puč. Uopšte jedna potpuno drugačija slika koju smo mi sticali kao generacija. I naravno istorija je tako, tako se i, sve to potiče od Kardelja, to je potiče od drugog materijala koji sam našao u istom tom danu, u istoj toj sobi. Drugi materijal je 27. mart 45. godine, jedan performans koji je organizovao Tito na trgu kod spomenika. Frontovci su skupili masu od oko 150.000 ljudi, što je bilo jako mnogo za Beograd. Beograd je možda imao tada koji 200-250.000 stanovnika ukupno, da je bila ogromna masa ljudi, da je govorio Tito i rekao to. To je historijski dan gde smo mi skupili sve narode Jugoslavije, Srbe, Hrvate, Slovence i druge narode. Naravno, nije bilo nikoga osim Srba. Srbi su bili jedini narod koji je izlazio da da oduška svom raspoloženju tog 27. marta 1941. Od tog trenutka kada je Tito napravio taj performans, zašto kažem performans? Zato što je napravio jednu režiju. Partizani su defilovali kroz, preko Terazija u šajkačama uz marš na Drinu. Jedino ko se pojavio pored Tita na tom balkonu je bila francuska vojna misija sa generalom Peroneom. Dva ministra pučističke vlade, docnije vlade o emigraciji, Čubrilović i Savica Kosanović su bili zajedno s Titom. On je hteo da u stvari uspostavi neku vrstu kontinuiteta, psihološkog kontinuiteta sa Prvim svetskim ratom u srpskoj duši.
Ali ono što se čuje na snimku, a što smo zapamtili tokom našeg školovanja, to su čuvene parole bolje rat nego pat, bolje grob nego rob, ali šta, čuje, je, on, šta je sporno? Vi kažete da je tonski snimak. Ne čuje se?
Ne, nema toga. Nema toga. Umesto toga govori organizator. Jedan od organizatora tih demonstracija bio je docni političar Desimir Tošić, koji je tada bio šef demokratski raspoloženih studenta na Pravnom fakultetu. Njega sam pitao odakle parola bolje rat nego pakt i bolje grob nego rob. On kaže, znate šta, bilo je stotine parola, verovatno je bila i ta, ali ja je nisam čuo za vreme prvog dana. To je bio prvi dan, pazite, radilo se o nekoliko dana. Dakle, parola bolje rat nego pakt niti se čuje na tom materijalu, niti se čuje igde. Vrlo verovatno da ona nije izmišljena, ona je postojala.
Ali ono što se čuje, što je zanimljivo,
ono što se čuje, živeo kralj.
I to je...
Živeo kralj, dole izdajnička vlada, živela vojska, dole Hitler, i to se čuje, ali uglavnom živeo kralj. To su bile mase koje su nosile kraljevu sliku, u zastave, jugoslovenske zastave, i koje su nosile po neki transparent koji su improvizovali na... Ali je noć pre toga ta demokratska omladina predvođena demokratskom omladinom Ljube Davidovića i omladinom Svetskog kulturnog kruga štampala, otiskivala kraljeve slike. Njih se pojavilo na Beogradu, na beogradskim ulicama jedno od 2-3 hiljade. To nije moglo da se pojavi samo od sebe, to je neko pripremio. I mi znamo ko je to pripremio. To je pripremio upravo ova grupa koju je predvodio Desimir Tošić, jer on to posle toga u svedočenju i napisao.
Rekli smo da zahvaljujući tom snimku mnogo toga je moglo da se promeni u zvaničnoj istoriji, ali nismo sigurni da se menja ili su ti putevi jako spori i dugotrajni. Gospodine Cvetkoviću, kada sada čujete kao istoričar ovu priču i da li, kakav je vaš pogled uopšte na to pisanje istorije koja nam se i dalje nekako otima i ne daje na pravi način možda prave rezultate, ili nemate takav utisak?
Pa kako da vam kažem, ono što je primetno da ono što ljudi otkriju, istraživači poput gospodina Zečevića ili pak naučni istraživači, i što uđe na neki način i u udžbenike postepeno, sporo se prihvata u narodu, u društvu, kako da kažem. Po meni to je zbog toga što su ljudi završavali škole i bili dugotrajno pod, da kažem, uticajem medija koje su prikazivali jednu friziranu, rekao bih, čak i iskrivljenu sliku nekih događaja. Svi znamo da smo živjeli u jednopartijskom sistemu, da postoji ideološki monopol, dakle, jedne partije i ona imala svoje jednoviđenje istorije. Dosta se ulagalo u kulturnu politiku, jer kulturna politika, kult ličnosti i ideologija su bili, pored represije, tri najvažnija stuba tog projekta. Tako da su tu važili razni mitovi. O jednom od tih mitova, o ulozi komunističke partije, o podizanju, odnosno puču 27. marta i kasnije podizanju ustanka protiv okupatora, je u stvari istorija dovoljno rekla i pre gospodina Zečevića već ušlo u udžbenike, a on je samo potvrdio to da je zaista 27. mart organizovan od grupe oficira, od vojske, narod je to podržavao, naravno i crkva i mnogi drugi krugovi, znači na kraju su se priključili sami komunisti tu na neki način, ali nikako nisu igrali glavnu ulogu. I to je zapravo, što se tiče historiografije, na to stavljena tačka. Ima različitih tumačenja, da li je trebalo ili ne, ali sad niko više, ja mislim, normalan ili upućen u stvari, čak ne ni istoričar, ne spori da je to istina o 27. martu. E sad, što se tiče drugih istina i tabu tema, one su brojne, tiču se i Drugog svjetskog rata i interpretacije, čak i nekih faktografskih podataka, a naročito je bila siva zona, ovo što ste me pitali, period nakon uspostavljanja vlasti komunističke partije, to je vreme takozvanih revolucionog terora, divljih čišćenja.
Vi se bavite svuda periodom do 40.
U istočnoj Evropi, a naročito u Srbiji, pokazalo se da su na desetine hiljada ljudi likvidirani bez ikakvog suđenja ili u farsičnim sudskim procesima i da je na stotine hiljada ljudi završilo u logorima i zatvorima. E sad, o tome ne samo da postoje svedočenja i o tome se govorilo kroz Šapac, svedočili su stari ljudi, znalo se ko je hteo da sazna. Međutim, ono što je novo i što je jako bitno, pa i za naše slušalce da čuju, jeste što je to potvrđeno arhivskim izvorima. Naime, pretpostavljalo se da o svemu tome, o tim najmračnijim pitanjima, i ne postoje pisani nalazi, dokumenti. Da se to radilo na reč, da je to uništeno, kada je pao Ranković i tako dalje, kolale su takve neke priče. Međutim, ispostavilo se da o tome postoji, to danas može svako ko mi ne veruje da proveri u Arhivu Srbije, Fondu bezbednostne informativne agencije, ispostavilo se, za razliku od svih drugih zemalja Istočne Evrope, pa i, ajde kažemo, Jugoslavije, u Srbiji, iz raznih razloga, reću kasnije kojih, se vodila precizna dokumentacija. Objektivno do pred kraj 90-ih to nije bila baš poželjna tema, a i danas rekao bih da nije baš top tema, nekako se gura u stranu kao da to može ugrožiti ne znam kakvu državnu bezbednost.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da obojicu, ako možete da mi odgovorite na to pitanje, da li je Srbija specifična danas u tom pogledu, kao što ste vi rekli, da se negde istorija sporo menja. Da li mislite da je tu kod nas, da postoje neke kočnice koje su malo veće ili malo jače nego u ostalim zemljama koje su prošle kroz isti period kao i mi?
Pa ja imam jedno svoje neko viđenje. Naravno, istorija se svuda sporo menja, zato što, rekao sam, društvo uvek kaska za onim naučnim istraživačima koji mogu da vide, da saznaju, pa onda uđu u školski sistem, pa to je sve stromo, je li tako? Međutim, postoji još jedan problem što je kod nas još uvijek jaka ta priča o takozvanom revizionizmu. Naime, ako pogledamo kroz istoriju od antike pa do današnjih dana, uopšte napredovanje čovečanstva u svim oblastima, u svim naukama pa i društvenim se na neki način odvija kroz nova saznanja, nove činjenice, ukrštanje podataka i non stop neko prevrednavanje, revizija, rekao bih, znači postojećih shvatanja. Ako bi imali mi jednu objektivnu politiku suočavanja sa dokumentarnim filmovima, sa igranom produkcijom, sa arhivskim materijalima, sa tribinama, sa ovakvim emisijama koje vi recimo pravite još nekoliko novinara Radio Beograda, onda bi to naravno učinilo da suočavanje brže.
Gospodine Zečeviću, da li po vama to kaskanje, ponovit ću pitanje, da li je to, to kaskanje u Srbiji adekvatno istorijskim kaskanjima u zemljama u okruženju, recimo?
Nije. zemlje u okruženju su sa tim periodom uglavnom raskrstile. Oni više nemaju taj kompleks koji mi još uvek imamo, a kod nas je situacija dosta specifična. Odakle to dolazi? Dolazi iz jednog, ne bih rekao političko-ideološkog korpusa motiva, iz jedne sfere. Dolazi zbog toga što su ondašnje vlastodržce Jugoslavije iz Titovog perioda nasledila njihova deca. To su ono što Milomir Marić zove deca komunizma. E, sad su na televiziji i u svim strukturama javnog servisa, između ostalog, u pitanju unuci komunizma. Dakle, već je treća generacija komunizma na vlasti u masovnim medijima. Oni neće da spore ulogu njihovih očeva i deda u tom periodu. Oni jednostavno čitavu jednu oblast modernog života Srbije posle, u toku Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata ne priznaju. Neće da se time bave. To ne diraj.
Mi ćemo napraviti sada ovde jednu pauzu, pa nastavljamo razgovor tamo gde smo stali. We'll be right back.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Vraćamo se našem razgovoru u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti, gospodin Srđan Cvetković, istoričar, i gospodin Božidar Zečević, dramaturg i filmski istoričar. Jel vas dobro predstavljam? Da.
Može.
Da. Govorimo o 27. martu, istorijskom događaju koji, evo, ponovo ove godine na neki način obeležavamo, bar tako što ga se prisećamo. O ovom događaju i toliko godina posle kruže razne priče. Jedna je, kao što smo rekli, da ovaj herojski čin izvela Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom, što je naš gost, gospodin Zečević, svojim dokumentarnim filmom demantovao. Drugi tvrde da je protest organizovala tajna služba Velike Britanije, dok treći kažu da je ovo najtužniji događaj za Srbiju i da se on nije dogodio, Srbi bi danas živeli u zemlji bogatijoj od Švajcarske. To je poslednja ona priča šta bi bilo da je bilo ili šta bi bilo da nije bilo toga. Ali kada se, gospodine Cvetkoviću, vraćamo na taj datum, koliko vama kao istoričar uopšte, da li vi kao istoričar možete da razmišljate u tim kategorijama, šta bi bilo, kakva bi kretanja bila, da li ima rezona uopšte na takav način razmišljati? Čak i kod te treće teorije mnogi kažu da Srbija ne bi izbjegla rat sa pučem ili bez puča tog 27. marta.
To je takozvana ta kontrafaktualna istorija, trenutno dosta popularna i po medijima se piše, to su ovako jedna zgodna nagađanja, često budu i dobro argumentovani. U svakom slučaju nije zgoreg najbišmeti šta bi bilo kad bi bilo, makar da se možda izvuku, ako može, iz istorista da se nauči nekakve pouke.
A ili onoga primetili, što mnogi kažu da nismo ništa naučili na nekim greškama istorijskim, pa nam se zato.
Pa najlakše se uči na tuđim greškama, a najbolje na svojim, izgleda. Tako da u principu jako se teško uči na tuđim greškama. Mi je to učimo non stop. I ako primećujemo, mi u suštini svakog marta imamo nekakve, kad pogledamo istorijski, neke događaje koje su prosto obeležili vreme. Ako gledamo ovako kalendarski, 9. mart 1991. godine, pa onda imamo atentat 12. mart, ili tako, pre toga smrt Miloševića, onda 24. mart bombardovanje, pa 25. mart potpisivanje ovog pakta, pa sad 27. mart. Tako da mart izgleda mesec za Srbiju veoma bitan u istoriji i neko je obeležio te važne događaje. Što se tiče toga šta bi bilo kad bi bilo, u svakom slučaju, iako ne damo za pravo ljudima koji govore da bi živjeli kao Švajcarska, to je zaista smela tvrdnja, ono što bi se sigurno desilo, Srbija bi, odnosno Jugoslavija, bi potrajala još neko vreme. Ne znamo koje bi to vreme bilo, dokle bi eventualno Hitler se pridržavao tog nekog pakta, ali u svakom slučaju svaki dan je tokom maja, juna, jula meseca 1941. značilo na desetine hiljada, ako ne i više hiljada života na teritoriji NDH, i država bi, ako ništa, bila kasnije rasparčana i bilo bi mnogo manje vremena da ljudi stradaju. Tako da je svaki dan odlaganja rata u toj situaciji, po meni, je bio patriotski čin. Mislim da je čak i većina mojih kolega to isto smatra. Tako je već moralo da se uđe u rat, da se za to čeka povoljnija prilika, a ne da se provocira ono što je sledilo i ono što znamo da se desilo kasnije, to veliko stradanje. Ako pogledamo hronološki koliko je ljudi stradalo po godinama, mi vidimo da 41. i 44. peta godina u Srbiji su vreme najvećeg stradanja, ubedljivo najvećeg. 42. 3. 4. to je onako veoma malo i može se reći da sve te tri godine nije stradalo kao samo 41. godine. A ako gledamo nivo Jugoslavije, politiku ustaša prema Srbima, genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, to bi svakako svaki dan bio velika ušteda u ljudskim životima i mnoge glave bi bile spasene da se ovi pučisti nisu tako izleteli.
Gospodine Cvetkoviću, ima dosta knjiga, ima i te takozvane alternativne istorije koja se pojavljivala posljednjih godina i posljednjih decenija, ali ima i ozbiljne historiografije koja je vezana uopšte za taj neki period. Vi ste, kao što sam rekao, kroz svoju knjigu Srpi Čekić doneli mnogo toga novoga, nečega o čemu se nije pisalo. Ali koristim priliku što je sa nama i gospodin Zečević. Gospodine Zečeviću, česte su kritike i često se spori, sve češće u poslednje vreme se postavlja pitanje kako to da ono što je recimo historiografija, makar i sporo, ali ipak beležila, kako to da se nije to nije bila ni tema, ni ideja, ni mogući projekat za kinematografiju?
Pa, već sam odgovorio delimično na to pitanje, zbog toga što je to vruća oblast koju ne treba čačkati, ne treba dirati, zbog toga što se radi o tome da su potomci tih koji su vladali Jugoslavijom do Titove smrti sad na vlasti ponovo i da se tu ništa mnogo nije. Oni su sada globalisti, dakle umjesto Kominterne imaju Vašingternu, imaju dakle potpuno jedan klijentski odnos prema nasljeđu srpskom. 27. mart nije bio maslo ni Engleza ni komunističke partije, to je bio izraz slobodarskih težnji srpskog naroda. Kakav god da je bio, danas možemo govoriti da je to bilo iracionalno, da je trebalo ćutati i ne mešati se u tuđa posla, da je to stvar velikih sila, da smo tu mi mogli da odigramo bolju. Sve su to priče o kojem možemo da pričamo, ali ovo 27. mart nije uzrokovao nikakva strana tajna služba, nikakva komunistička partija, nikakva oficirska kasta. 27. mart počeo je da se događa na ulicama Beograda, Kragujevca, Paraćina, Nikšića i drugih gradova 25. marta popodne i uveče, u istom trenutku kad je potpisan pakt. Ali događao se 26. marta pre puča. Puč je nastao kao posljedica događanja u srpskom narodu, jer je vođa puča, general Mirković, napisao posle toga, kad ja sam analizirao to, da ni on sam nije znao da će izvesti puč do 13 časova 26. marta. Tek onda kad su đaci beogradski napravili generalni štrajk i otišli da iz učionice izašli, napisali dole izdajnička vlada i izašli u školska dvorišta, počeo je generalni, potpuno spontano, niko to, kakva tajna služba, ko je mogao da organizuje gimnazijalce, kakva tajna služba.
Ali sam upravo to htjela da vas pitam o obojicu. Zahvaljujući možda i nekom našem iskustvu iz novije istorije, iz novih dešavanja, skloni smo da ne verujemo u spontanost okupljanja. Da. I uglavnom nas
27. mart bio je izrazito spontano okupljanje, izrazito spontano. Moguće da su Englezi imali jedan broj oficira pod svojom kontrolom. Oni su potrošili velike pare potkupljujući uglavnom drugorazredne političare tadašnje Jugoslavije, ali je ono što se dogodilo 27. marta, ubeđen sam, stvar spontanog pokreta, stvar slobodarskih težnji srpskog naroda. Ma kako to zvučalo patetično, to je tako. Ja se sećam svoje majke, koja nije bila politički organizovana, na nju se nije moglo uticati, to je bio takav karakter. I sećam se njenog utiska o njoj i o njenoj generaciji. To je bilo upravo to. Drugo je što je 28. mart donao trežnjenje. Što su i oni sami rekli, čekaj, pa sad će ovi napasti, sad će nas rasturiti, sad će biti... I to se i dogodilo. 26. april je bio blizu i normalno je da se dogodilo. Međutim, sam 27. mart, kad mu se danas pristupa i sa distance istorijske, on jeste bio potpuno spontani događaj. Uzmite i neke druge događaje u martu mesecu kasnijih godina i u modernom periodu, i oni su bili spontano događanje. Teško da je tu neke strane službe su fantomske, njih uvek ima.
Ne verujete u teorije.
Sinoć, ne verujem. Sinoć kaže, Lazanski, mi smo obavešteno i subverzivno, mi zbušena zemlja. Ja ne znam da li ima više tih stranih službi na jednom tlu nego što je to sada ovde. I to ja mislim da jeste tačno, ali što se tiče ovih događaja, oni potiču iz spontanog jednog jezgra srpske, iz jedne moralne vertikale srpskog naroda.
Gospodine Cvetkoviću, kao istoričar, ali kao savremenik mnogih okupljanja, da li, kako se vi odnosite prema spontanosti, prema teorijama zavere ili već šta se često plasira u javnosti?
Pa kako da kažem, moguće su svi u pravu, znači ovako veliki događaj kao što je 27. mart, kao što je 9. mart, kao što je 5. oktobar i niz tih masovnih demonstracija izliva narodne volje su nemogući da ih organizuje pa čak ni jedna partija, ni jedna služba sa bilo kojim novcem, bez znači raspoloženja u narodu, u vojsci, crkvi, u celom tom društvenom ambijentu, 27. mart ne bi bio moguć. A tačno je i da to neko treba da organizuje, da neko može da pomaže, da lobira, da potkupi, da iskoristi uticaj, pritiske i tako dalje, i to je isto tačno. Tako da, u principu, taj puč je nastao sinhronizovanim delovanjem više elemenata koji su vodili u tom pravcu i onda, pošto su vodili u tom pravcu, to se, dakle, i desilo. To isto mislim i za 5. oktobar, pa i za 9. mart na neki način. Dakle, da u istoriji je retko kad samo jedan razlog pretežan i uvek su ti događaji, veliki istorijski događaji i procesi određeni sa više elemenata.
Jedna muzička numera, reklame i privodimo naš razgovor kraju.
Još jedan precizan plan sistema. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
I u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, na samom kraju pokušat ćemo da budemo dobri đaci i da vidimo šta smo naučili iz ovog, onome što smo znali od 27. marta 1941. godine i koliko se neko znanje, istorijsko znanje može prebaciti ili se možemo upravljati u današnjim danima za koje kažu opet mnogi da su na neki način prelomni i često se prave poređenja upravo sa ovim datumom kada se kaže da smo i danas na nekoj sličnoj istorijskoj prekretnici i da se danas kao i te davne 1941. godine moguće slome neki ili sudare uticaji moći velikih sila. Šta bismo mogli na današnji dan 2018. a poučeni istorijskim događajima da kada razmišljamo o tome da izvedemo kao zaključak ili kao moguću pouku ili kao nešto što bi bio nauk iz istorije?
Znate šta, kritičku masu ne možete naučiti nikada, to nisu dobri đaci, to dolazi iz narodne duše, to su mnoge nedefinisane stvari, ne možemo sad definisati šta je ta moralna vertikala i šta je to osjećanje slobodarstva koje je izvelo na ulice 27. marta srpski narod. To je bio ceo srpski narod. Naravno da je bilo i oni koji su govorili, jeste bili normalni, šta radite, ovo će nas odvesti u rat, izgubit ćemo evo malo što imamo. Ne, većina nije razmišljala o tome, većina je tog trenutka reagovala, mogu da kažem, iracionalno, ali iz dubine duše. Patrijarh Gavrilo Dožić je tada rekao nešto vrlo značajno. 29. juni 1389. 14. 29. juni 1914. godine i 27. mart 1941. su isti događaj. To je srpski Vidovdan, se ponavlja u sva tri, taj mitski Vidovdan, jedno mitsko verovanje srpskog naroda u njegov neuništivi duh otpora i suprotstavljanja zavojevaču i tuđinu, živi bez obzira na sva naučavanja. Mi možemo naučiti i ovo i ono, može nas istorija učiteljica života vaspitavati i tako dalje. Intelektualci će priznati da je to sve tako, da smo mogli bolje da prođemo, da nismo slušali taj duh, ali nemoguće je u srpskom narodu, ma kako desetkovan bio, mi jesmo desetkovan, ugasiti takav slobodarski osjećaj. On će kad tad ponovo isplivati na površinu. Ja sam gotovo siguran da će to biti uskoro.
Gospodine Zečeviću, rekli ste i sami ste rekli da je osnovna karakteristika neka iracionalnost koja postoji, ali ako govorimo o sadašnjem vremenu, najčešće se pozivamo upravo na to da je konačno došlo vreme kada bi trebalo da budemo racionalni.
Pa evo, izvolite.
Pa šta da
iracionalno
kažem?
Ili racionalno?
Pa ja sam uvijek za racionalno. Tačno je, kad bi opisivali situaciju i te teženje, da kažem, srpskog naroda i od, ne znam, Gavrila Principa na ovamo i žrtve koje je podneo u oba rata i u 19. veku, to je nesporna činjenica, taj duh otpora živi u nama negde i u ovom narodu, ali politička elita, kulturna, intelektualna elita mora stvari da gleda složenije i da proba, zato i služi, da ne povlađuje iracionalnim težnjama, jer on često vode u ambis, pa se onda udari u zid, pa to se plati velikim žrtvama, već da proba da nađe najbolji način kako bi zaštitila državni interes. Sad zvučim kao političar, ali to je zaista tako. I da sa što manje žrtava učini bolji život ovom narodu, a ne da ga gura u ratove koji su napred izgubljeni, već da proba i na druge načine, i strpljenjem, i političkim radom, i diplomatskim radom, i svim drugim sredstvima, ako treba i čekanjem na moment, da ostvari. To je meni liči jedan racionalni pristup i svakako sam ipak pre za politiku, sad već govorim kao građanin, ne kao istoričar, za politiku razmišljenja, pa i 25. marta, nego 27. marta, upravo zbog onoga svega što smo pričali, zbog posljedica. Jer se zaboravlja da čak i oni koji su došli, koje je narod i ta narodna volja izdigla i da kažemo uz pomoć svih ovih drugih faktora stavila na čelo države, ni oni nisu znali šta da rade u tom momentu. Oni su bili u velikom strahu, bili su podeljeni. Jedni su bili za, drugi protiv, da se otkaže, da se ne otkaže, nisu znali uopšte u kom smeru da idu i nisu na kraju ni otkazali taj pakt i došlo je do odmazde. Pakt nije ni otkazan. Znači, samo zbog te neke poruke prkosne koja je poslata prema Hitleru, kome je malo znači trebalo, da izvrši tu strašnu operaciju kazna. Tako da, u današnjem vremenu, ako to pokušate da me pitate i da šta treba činiti u ovoj situaciji, to je, kako imamo ove, što bi se reklo, bezbednosne izazove, treba dobro sagledati situaciju, izmeriti svoje snage i prema tim snagama saobraziti politiku, jer politika je konačno umetnost mogućih.
To je racionalan stav sa kojim se gospodin Zečević slaže ili ne?
Slažem se, ne mogu da se ne služim, ja nisam nikakav iracionalan čovjek, naprotiv, ceo moj život je bilo saobražavanje situacije i vođenje računa o raznim alternativama. Želim samo da kažem nešto što i dalje iskače iz ovog kursa. Ono što o čemu govori gospodin Cvetković, ja se s tim slažem, ali to je nemoguće. To je nemoguće. Taj moment, uzmite moment iracionalnog u velikim pokretima 20. pa i 19. 19. i 20. veka. Ono što je činilo te pokrete, bili su uglavnom iracionalni motivi, neracionalni motivi. Kongresi, svetski kongresi, politički i tako dalje, su sankcionisali ove pokrete. Dakle, na kraju njih se pojavilo uvek neka generacija ili neka garnitura koja je to staložila u neki politički diskurs i donela neke zaključke. Ali su pokreti postojali kao jedna strašna iracionalna stvar koju još niko nije uspeo da objasni. ovde govorimo o srpskom narodu, imate mnogo veći narod, kao što je nemački narod. Uzmite koliko se iracionalnih momenata splitalo u prvom i u drugom svetskom ratu u nemačkom narodu. To su uglavnom bili iracionalni momenti. Nemci su ušli u mnogo goru avanturu od nas. Jedan veliki kulturni ozbiljan narod koji ima neuporedivu istoriju u odnosu na Srbiju, neuporedivu kulturu, muziku, umetnost, šta hoćete, film. Oni su se ponašali 10 puta iracionalnije od nas i nisam siguran da se i danas ne ponašaju racionalno. Dakle, kad govorimo o iracionalnosti, nisu to samo Srbi, nisu to samo ludi Rusi.
Najbolji
imate
primjer,
tu oko nas Mađare, imate oko nas drugi evropske narode koji imaju također iracionalne momente. Danas se događaju ti iracionalni momenti. Nemojte zaboraviti da je to nešto što se plete u narodnoj duši. Nemoguće je biti racionalan na način na koji to radi kulturni građanin 21. veka i političar 21. veka, kojima i nije stalo ni do čega osim da ostane na vlasti.
Hteli ste da završimo?
Pa u principu mogu se složiti da su narodi često iracionalni, pa i neke političke vođe povlađuju tim iracionalnim težnjama ili su same iracionalne. Recimo, najbolji primjer je, kao što je pomenuo gospodin Zečević, Adolf Hitler. Znači, to je čovjek koji je zaista bio izrazito iracionalan i bio opsednut nekim temama. I vi zamislite, recimo, u 44. i 5. godini, kada se na svim frontovima puca, gubi se rat, on se bavi i dalje uništavanjem, opsesivnim uništavanjem Jevreja. Nije li to jedan potpuno opsesivan čin, iracionalan čin, koji vodi i njega lično i zemlju u propast, ne kažem i same ambicije od 30. godina da su bile iracionalne i da su u najvećoj meri oštetile nemački narod. Tako da, u principu, ljudi koji su, ne kažem, neki obrazovani sloj i koji mogu da vide dalje u društvu, u narodu, treba da ukazuju i da se zalažu za racionalni pristup. To ne znači da će to pobediti. Nažalost, eto, mogu s time se složiti, većinom je pobeđiva taj iracionalni pristup, a koliko je on dobar, eto, neka slušalci procene sami.
To smo donekle videli i u proučavajući istoriju i govoreći o tome u današnjoj emisiji. Mi ćemo i dalje pokušavati da budemo koliko toliko dobri đaci, da naučimo po neku lekciju iz naše i dalje i bliže prošlosti, a ja vam od sveg srca zahvaljujem što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u današnjoj emisiji.
Hvala vam na pažnji.
O inatu, prkosu i posljedicama, o racionalnom i iracionalnom, od prošlih do današnjih dana u emisiji Rečeno i prećutano, govorili su istoričar Srđan Cvetković i filmski istoričar i dramaturg Božidar Zečević. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Sonja Sibinoski, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dušanka Petrović.
Pogledaj kako se gruvaju oblaci nad mrkim planinama, u borbi sa silama podižu skutove, gledaju ljuto jer nadiru vjetrovi, mračno je ljeto, svi bježe u zaklone, mijenjaju planove, gore se spremaju teške kiše, asfalt na baru ti bijedni više, alcenci još sviraju, sveci marširaju, na opustilom trgu smo, ostali samo vent, vjetar, ti i ja. Thank you.
između zemlje i ne. Sada, gospode, daj nam vesla, a umjesto nogu nek naraste brod. Rijeka je krenula, ljubavni vrije vir, između obale, čuda i obale. Između duše i